Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hynë në të, a i është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis, qabes, është obligim për atë që ka mundësi ultimit e ajo, e kush nuk e beson, a i nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shpreh marrëdhënie të ngrohta me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke referuar takimin me presidentin e ri të Emirateve të Bashkuara Arabe, deklaroi: "Në marrëdhënien mes Republikës Islamike të Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe është bërë shumë punë dhe po bëhet një afrimitet akoma më i madh." Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjatë takimit me presidentin e ri të Emiratëve të Bashkuara Arabe shprehu ngushëllimet për vdekjen e presidentit të ndjerë të Emiratëve të Bashkuara Arabe. Ai dje u takua me presidentin e ri të Emiratëve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed për të diskutuar çështjet të përbashkëta. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu përgëzoi zgjedhjen e Mohammed bin Zayed si presidentin e ri të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe theksoi: "Në mandatin e ri do të shohim forcimin e marrëdhënieve në të gjitha fushat dhe do të hedhim një hap në këtë drejtim për të zgjeruar akoma bashkëpunimin dypalësh." Ndër të tjera, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në takim me presidentin e ri të Emiratëve të Bashkuara Arabe shprehu shpresën se komuniteti i madh i iranian që jeton në Emiratet e Bashkuara Arabe do të zgjidhen problemet. Presidenti i ri i Emiratëve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed gjatë takimit me ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka vlerësuar praninë e delegacionit të Republikës Islamike të Iranit dhe tha: "Zgjerimi i marrëdhënieve dypalësh do të jetë në kuadër të interesit të përbashkët të fqinjësisë së mirë." Presidenti i ri i Emiratëve të Bashkuara Arabe theksoi se Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Republika Islamike e Iranit kanë qenë dhe do të mbeten përgjithmonë fqinjë të mirë. Gjatë takimit të dy palët theksuan heqjen hapjen e një faqe të re në marrëdhëniet mes tyre. Blen theksohet se pas vdekjes Shehid Khalifa, Muhammad bin Zayed është zgjedhur si president i ri i Emiratet të Bashkuara Arabe. Ambasadore dhe zëvëndës përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Kombeve të Bashkuara deklarojnë. Gazetare e jetë palestinezë Sheria Bouakela u martizua brutalisht nga forca pushtuese në Xhenin në Palestinë, pushtuar me qëllim që zëri i popullit palestinez të heshtë dhe simbole kombëtare të qendresës së stabilitetit kundër agresionit dhe pushtimit të heshin, gjë që sigurisht nuk do të ndodhë. Ambasadore dhe zëvëndës përfaqësuese për hershme Republikës Islamike të Iranit në organizatën në Kombeve të Bashkuara Zahra Eshadi. Pas e vurë në duke se çdo ditë ne jemi dëshmitarë të një krimi të ri të regjimit sionist kundër popullit palestinez, kritikoi pasivitetin e bashkisë ndërkombëtare për ballë krimeve të vazhdueshme të regjimit sionist kundër popullit palestinez dhe tha: Republika Islamike e Iranit u bën thirrje organizatës së Kombeve Bashkuara në veçanti Këshillit të Sigurimit të ndërmarrë veprime urgjente për të dhënë fund agresionit dhe mos ndëshkimit të regjimit sionist dhe të japë mbështetjen për popullin palestinez për ta bërë regjimin sionist përgjegjës për krimet e tij që ka kryer për dekadë me radhë kundër Kombit palestinez. Gazetarja veterane palestineze Shiribu Abu Akela u qëllua për vdekje teksa po jepte një raport mbi një sul të militantëve sionist në një kamp në bregun perëndimor të lumit Jordan. Ushtria sioniste kreu gjithashtu një sul të dhunshëm në ceremonin e varrimit të Abu Akela. Ky sul në mos respektim i pjesëmarrëse në procesin e varrimit u bë në mënyrë shumë të turshe dhe parasysh të botës. Josep Borrell, Bashkimi Evropian nuk ka konsensu përsa i përket sankcionën ndaj naftës ruse. Shefi i politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se liderët e Bashkimit Evropian nuk mund të bien dakord për vendosjen e një embargo ndaj naftës ruse. Fatkesisht, nuk është mundur të arrijë një marrëveshje për një paketë të gjatë sanksionesh kundër Rusisë dhe ne nuk bien dakord për një embargo ndaj naftës ruse, ka thënë Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian në një konferencë shtypi në Bruxelles. Bashkimi Evropian ka propozuar që të gjitha importet e naftës nga Rusia të pezullohen deri në fund të këtij viti dhe që Sberbank, banka më e madhe e Rusisë, të hiqet nga rrjeti ndërkombëtar i pagesave SWIFT. Diplomatë e lartë nga 27 vende evropiane diskutua paketën 6 sanksione kundër Rusisë, duke përfshirë ndërprerjen e importeve të naftës nga ky vend, por nuk arriti një konsensus për shkak të kundërshtimit nga Hungaria, e cila furnizon veten e saj me 60% të naftës duke e blerë nga Rusia. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione të rënda ndaj Rusisë që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Lufta e Ukrainës, e cila ka prishur shumë nga ekuacione veçanërisht në Evropë dhe në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, ka lënë Suedinë dhe Finlandën, të cilat gjatë disa dekadave të fundit kanë mbajtur një pozicion neutral për arsye historike dhe konsiderata gjeopolitike, tani po nxitojnë të gjejnë hapësirë për të futur në Aleancën Ushtarake të Atlantikut të Veriut NATO. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Aleanca Atlantike e Veriut NATO zhvillojnë stërvitje të përbashkëta pranë kufijve të Rusisë. Një stërvitje përbashkët ushtarake me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Aleancës Atlantike e Veriut NATO po zhvillohet me pjesëmarrjen e vendeve anëtare të NATO-s në Estoni pranë bazave ushtarake ruse. Sipas agjencisë Sirna të lajmeve, stërvitja përfshin 10 vende në rajon, duke përfshirë Finlandën dhe Suedinë, të cilat pritet të ndërtohen zyrtarisht në Aleancën Atlantike të Veriut NATO në ditët e ardhshme. Sipas raporteve stërvitje ushtarake të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në rajon janë planifikuar të vazhdojnë deri më datë 3 qershor. Sipas NATO-s, qëllimi i stërvitjes është rritja e gatishmërisë dhe bashkëpunimit të vendeve anëtare. Rreth 15,000 trupë po marrin pjesë në stërvitjen e Estonisë, një nga më të mëdhat që nga viti 1991. Stërvitja po mbahet 64 kilometra nga baza më e afërt ushtarake ruse dhe thuhet se synon të simulojë një sulm rus në Estoni. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në marginën e samitit të organizatës së traktatit të sigurisë kolektive deklaroi antarësimi i Finlandës dhe Suedis në Aliancën Atlantike të Veriut NATO nuk përbën në asnjë kërcënim porosim, por ajo do të reagojnë dhe veprimit dhe vendimit të qeverisë së këtyre vendeve për të antarësuar në Aliancën Atlantike të Veriut NATO. Mariupoli ka rënë në kontrollin rus. Ushtria ukrainase njoftoi se të gjitha forcat e mbetura po evakuohen nga bazat e tyre fundit në raportin në portin e rrethuar të Mariupolit, kështu pas disa muajsh bombardimesh. Kontrolli i qytetit i jepet Rusisë sipas agjencisë Reuters së lajmit, ndërsa pjesa e Mariupolit është plotësisht në dorë të rusëve, qindër ushtarë dhe civilë ukrainas. Kanë qenë të pranishëm në fabrikën Çelikut të Azovstal në qytet. Civilët të mbetur janë evakuar javët të fundit dhe më shumë se 260 ushtar. Disa prej tyre të plagosur janë larguar nga Ukraina për në zonat e kontrolluara nga Rusia. Ndërkohë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi procesin e evakuimit këtë mëngjes duke thënë shpresoj se mund të shpëtojmë jetën e njerëzve tanë. Disa prej tyre janë plagosur rënd. Për atë të bëhet kujdese, Ukraina ka nevojë për hënjërin të gjallë Ukrainës. Evakuimi i parë u bë gjatë së hënës disa orë pasi Rusia tha se kishte rënë dakord të evakuonte ushtarët e plagosur Ukrainës në një struktur mjekësore. Rënorët e Mariupolit janë bërë simbol i rezistencës së Ukrainës kur Rusia nisi ofensivën e saj më 24 shkurt. RMNS-a nuk ka konsensus, e zgjedhën vetë presidentin në raundin e 4. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi se do të presë deri në raundin e 3 për të zgjedhur një president konsensual, por nëse do nuk do të ketë dakordsi me opozitën, atëherë majoranca do duhet ta zgjidhë vetë me presidentin. Nëse do të ketë ndonjë dëshirë nga pala tjetër që me sa duket nuk kanë, ne nuk do të presim pa e zëruar atë mandat që na jep kushtetuta, tha Rama. Gjatë një deklarate për media pas mbylljes së seancës plenare, Rama tha se majoranca ende nuk ka një emër konkret për kryeministrin e shtetit. Sipas tij, opozita nuk ka treguar qartësi ide apo vullnet për të angazhuar në procesin zgjedhjes së presidentit të ri. Dihet që ne nuk e kemi 84 vota të nevojshme për të kaluar raundin e parë të 2-3, ndërkohë që nuk më rezulton se ka ndonjë qartësim ide apo vullnet nga pala tjetër për të përfshirë në proces deri më tani u shpreh kreu i qeverisë shqiptare. Gjatë së hënës ka dështuar raundi i parë për zgjedhjen e presidentit të Republikës në seancë plenare. Nuk u paraqit asnjë kandidaturë ndaj dhe nuk pati votim për të zgjedhur presidentin e ri në tre raunde të parë, do të duhet të paktën 84 vota, të cilën majoranca e Partisë Socialiste nuk i ka. Pas raundit të tretë, majoranca mund ta zgjidhë vetë kryeministrin të shtetit pasi ka 71 vota e nevojshme. 6 infektuar, asnjë humbje jetë nga COVID në Shqipëri. Nga 453 testime të bërë në 24 orë të fundit, 6 qytetarë rezultuan pozitiv me COVID-19. Fatmirësisht, prej kohësh nuk ka asnjë humbje jetë në virusin, ndërsa 78 persona janë shëruar duke çuar numrin e shëruarve në 271.935 që nga fillimi i pandemisë. Aktualisht në të gjithë vendin janë 189 qytetar aktiv, nga ku 7 pacientë po marrin trajtim spitalor. Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Çdo qytetar mbi 12 vjeç mund të vaksinohet në qendra shëndetësore, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Borrell kritikon Serbinë skatë artë me Evropianën nëse mban kontakte me Putinin, si që ishe parlemuar shefi i diplomacisë së bashkimit Evropian Josep Borrell pas një takimi në Bruxelles, ku morën pjesë e kryer diplomatë dhe 6 shtetet të Ballkanit për ndihmuar shtoi presionin ndaj Serbisë duke bërë thirrje të mbështesë sanksionet evropiane ndaj Rusisë. Për mua është qartë se përfaqësuesi lart për kolegët e mi se të mbashkëtirë të ngushta me regjimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin nuk është më në përputhje me ndërtimin e së ardhmes në Bashkimin Evropian. Këto dy gjëra nuk më shkojnë në të njëjtë kohë, tha Borrell. Borrell në Bruxelles tha se neutraliteti sot ka shi pushtimin të paprovokuar. Rusë-Ukrainës është koncepti i gabuar. Të jesh neutral sot në lidhje me luftën në Ukrainë është një koncept i gabuar. Një shtet pushton një shtet tjetër dhe vendosë tyre në një thes nuk bën dallim midis sulmuesit dhe të sulmuarit, të Borrell. Serbia është i vetmi shtet në rajon Ballkan Perëndimor që nuk ka ndjekur politikën e Bashkimit Evropian. për të sankcionuar Rusin pasi Moskva nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Në një dokument që ishte objekt diskutimi midis ministrëve të Bashkimit Evropian, thuhet se Serbia pritet të vendosë për zgjedhjen e saj strategjike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Rusia kërcënon kundër ndërsimit të Suedisë në NATO. Ministri i jashtëm i Rusisë në një deklaratë tha se Rusia do ndërmarrë veprime në aspektin teknik, ushtarak dhe çështje të tjera kundër ndërsimit të Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe për të adresuar kërcënime e ndërsimit të saj në Aleancë. Sipas agjencisë së lajmeve Intertas, në deklaratë thuhet: pranimi i Suedisë në NATO do të ndërtojë seriozisht sigurinë e Evropës Veriore dhe të kontinentit në përgjithësi. Rusia do ndërmarrë veprime në aspektin teknik, ushtarak dhe çështje të tjera kundër kërcënimeve ndaj sigurisë së saj kombëtare. Veprimet e Rusisë varen nga kushtet e ndërsimit të Suedisë në Organizatën e Traktatit Atlantikut të Veriut NATO, duke përfshirë vendosjen e mundshme të armëve të NATO-s në tokën suedeze, thuhet në deklaratë. Ministria e Jashtme e Rusisë shtoi: politika e jashtme e Stokholmit, e cila është mbështetur në parimin e neutralitetit për më shumë se 200 vjet, gjatë dekadave të fundit ka qenë një faktor kryesor në stabilitetin dhe besimin në rajonin e Detit Baltik. Ndërsimi në NATO nuk rrit sigurinë në Suedi sepse askush nuk e kërcënon vendin. Por ndërsimi i saj në NATO do të çojë në humbjen e pavarësisë në vendimin e politikës së jashtme. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov e ka quajtur më parë përpjekjen e Finlandës dhe Suedisë për të ndërsuar në Aleancën Atlantike të Veriut NATO si një gabim me pasoja të gjëra. Kryeministja suedeze Magdalena Andersson zyrtarisht dje njoftoi se vendi po ndërsohet në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe se ky është vendimi më i mirë për sigurinë e Suedisë. Finlanda ka njoftuar të njëjtin vendim duke thënë se pas 30 ditësh do të ndërsohet zyrtarisht në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Me këtë vendim Finlanda dhe Suedia do të japin fund neutralitetit të tyre prej dekadash, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg gjithashtu së fundi tha se nëse të dy vende vendosin të bashkohen organizatës, ata do mirëpriten. Megjithatë, perspektiva e akoma resurse për Suedinë dhe Finlandën është shqetësuese pas shpallës së këtyre vendimeve. Kryeu i Komisionit të Sigurisë dhe Mbrojtjes së Këshillit të Federatës Ruse njoftoi forcimin e vijeve kufitare me Finlandën. Si një nga vendet skandinave, Finlanda ka rreth 1000 km kufi me Rusinë dhe është vend i parë që ndaj një kufi me Rusinë nëse ndërsohet në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të edicionit të kaluar dhe duke vazhduar vizitën në provincën Kerman në juglindje të Iranit, këtë edicion ja kemi dedikuar prezantimit të qytetit Sirxhan. Ju lutem të na ndiqni në vazhdim. qyteti Siljan me një sipërfaqe prej 17.481 kilometra katror ndodhet në jug perëndim të provincës Kerman dhe në kryqëzimin e rrugëve të katër provincave Fars, Kerman, Hormozgan dhe Jazd dhe në rrugën kryesore Teheran-Bandar Abbas. Prandaj, ky qytet ka një pozicion të rëndësishëm në rrugët ndërlidhëse. Lartësia mbidetare këtij qyteti është 1730 metra mbi nivelin e detit. Sirxhani ndodhet midis bjeshkëve qendrore dhe lindore të vargmaleve të Zagrosit, ndërsa bjeshkët Panj, Çahar Gonbad dhe Ain al Bagar janë majat më të larta dhe më të rëndësishme në këtë rajon. Prej zonave të ulta dhe të rrafshta të këtij rrethi mund të përmendim ultësirën e Kripës në Perëndim dhe fushën pjellore të Ibrahim Abadit në lindje. Klima e Sirxhanit është mesatare dhe e thatë. Në stinën e verës, ky rajon ka klim relativisht mesatare, ndërsa në stinën e dimrit ka klim të ftohtë me dobor dhe shira, ndërsa në pranverë me shi. Burimi kryesor i rreshjeve atmosferike në këtë rajon është masa ajrore perëndimore dhe efekti i ajrit të lagës të Oqeanit Indian. Lument stinor të Tanguje, Leopard dhe të Husseinabadit janë lument më të rëndësishëm të rajonit Sirxhan. Klima shkretinore dhe gjysmë shkretinore këtij rajoni dhe shirat e pakta dhe errat e nxehta dhe nganjëherë ndryshimi i madh i temperaturës kanë shkaktuar mungesë të mbulesës bimore të vazhdueshme në Sirxhan. Mbulesa bimore e zonave malore të Sirxhanit kryesisht përbëhet nga pemë të tilla si pistakja atlantika, shkurret e bajameve të egra e të tjerë. Pemët e llojit Zygophyllum Eurypterum zhvillohen kryesisht në zonat malore dhe fushore të këtij rrethi. Bimët e këtij rajoni janë të larmishme dhe përbëhen nga shumë familje dhe lloje të ndryshme, të cilat arrijnë deri në 10.000 lloje. Si rezultat i rreshjeve të pakta atmosferike dhe mungesës së lagështirës së mjaftueshme, bimët e rajonit perëndimor të Sirxhanit kanë gjethe të vogla dhe të prera dhe ndonjëherë madje këto pemë janë edhe pa gjethe. Bimët e zonave me sasi të mëdha të kriprave kanë kërcel me mish dhe disa të tjera kanë gjethe shumë të vogla ose gjethet e tyre duken të thata. Sirxhani së bashku me qytetet Kerman dhe Rafsanjan është një nga qendrat kryesore të prodhimit të fëstëkut në Iran. Fëstëku i Sirxhanit ka famë botërore dhe është i një cilësie të lartë dhe për çdo vit eksportohet në vende të ndryshme të botës. Arrat, shegët, mollët dhe qershit janë gjithashtu prej produkteve të kopshtit që kultivohen në Sirxhan.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Qyteti historik i Sirxhanit është qendra e rrethit Sirxhan dhe qyteti i dytë i provincës Kerman për nga masia dhe popullsia urbane. Sipas burimeve historike, qyteti i Sirxhan daton që nga periudha para Islamit dhe historia e këtij qyteti lidhet me periudhën e mbretit Blash të dinastisë Parth. Thuhet se Aleksandri i Madh gjatë kthimit nga India kaloi nëpër qytetin e vjetër të Sirxhanit dhe përmes Bavonat Esteban shkoi në Pasargad dhe më pas në Susa ose Shush. Sirxhani i vjetër ka qenë një qytet i madh dhe i zhvilluar dhe gjatë periudhës së dinastisë parthiane ishte qendra e pushtetit shtetëror të Kermanit. Në vitin 31 Hijri Kameri, Othman bin Affan, halifi i tretë i shtetit islam, emëroi Abdullah bin Amer për pushtimin e provincës Kerman, i cili drejtoi një ushtri të madhe drejt Sirxhanit dhe e pushtoi këtë qytet. Me ardhi në pushtet të Jakub Laith Safari në mes të shekullit të 3 Hijri Kameri, Sirxhani u bë pjesë e mbretërisë së tij. Qyteti i Sirxhanit për shkak se ndodhet në kryqëzimin e rrugëve ndërlidhëse Jazd, Bandar Abbas dhe Kerman Shiraz ka pasur një rëndësi të madhe që nga kohrat e lashta. Ky qytet ndodhet 960 kilometra larg nga Teherani dhe 175 kilometra larg qytetit Kerman. Qyteti i Sirxhanit, duke marrë parasysh lashtësinë e tij, pasqyron një koleksion dhe paraqet një muze të periudhave të ndryshme të historisë iraniane në objektet e tij urbane. Arkitektura e Sirxhanit përmban një nga llojet më unike të oxhaqeve të erës së stilit iranian të quajtur oxhaku çapri. Përkundër emrit të tyre, këta oxhaqe të erës përdorin energjinë diellore për të krijuar qarkullimin e ajrit në ndërtesa. Kur dielli rrezaton në trupin e oxhakut, temperatura e këtij objekti të ndërtuar me tulla rritet dhe kjo quhet masë termike. Me rritjen e temperaturës në brendësinë e oxhakut, ajri brenda tij bëhet më i ngrohtë dhe më i lehtë dhe lëviz në tregim të pjesës së lartë dhe del jashtë nga oxhaku. Lëvizja e ajrit të nxehtë drejt pjesës së sipërme shkakton një proces të thithjes së ajrit në pjesët e poshtme të ndërtesës dhe rrjedha e ajrit hyn në ndërtesë përmes dyerve dhe dritareve. Me pak fjalë, ajri i ftohtë hyn nga poshtë dhe ajri i nxehtë del nga maja e oxhakut të erës. Për të ftohur ajrin që vjen, ai mund të kalojë sipër oxhakut e ujit ose ajrin non toksor mund të drejtohet në ndërtesë. Kjo metodë ka qenë e zakonshme që nga korat e lashta në zonat shkretinore të Iranit, veçanërisht në Kerman, dhe njihet si funksioni i oxhakut të erës. Aktualisht inxhinierët dhe arkitektët në të gjithë botën janë duke studiuar dhe analizuar metoda të reja, duke përdorur të njëjtën metodë për të krijuar ftohje dhe ngrohje natyrore në përndërtesa. Sirxhan është një qytet që ka kryesisht natyrë tregtare, industriale dhe ekonomike dhe është shumë i pasur me burime minerare. Miniera e mineralit të hekurit Golgohar, minierat e bakrit, minierat e pasura të mermerit dhe të porcelanit, të kripës ushqimore, gëlqerës, rërës, zallit dhe gipsit e të tjerë janë ndër minierat më të rëndësishme të Sirxhanit. Koha e veçantë ekonomike e Sirxhanit konsiderohet një model për zhvillimin e zonave të veçanta ekonomike në të gjithë Iranin. Ajo është zona e parë speciale më shumë me qëllime multipurpose në Iran, e cila u siguron leje investitorve për të zhvilluar aktivitetet përfshirëse ekonomike në fushën industrisë, të tregtisë dhe të shërbimeve të ndryshme. Zona e posaçme ekonomike e Sirxhanit siguron në një vend të gjitha lehtësitë dhe kushtet e nevojshme për përpunimin dhe tregtin ndërkombëtare në një mënyrë të arritshme. Prandaj kushtet dhe mundësitë e kësaj zone janë unike për investime industriale, prodhuese, tregtare dhe për ofrimin e shërbimeve logjistike. Zona e posaçme ekonomike e Sirxhanit ndodhet 3 kilometra në veri perëndim të qytetit historik të Sirxhanit dhe me një sipërfaqe prej 1380 hektar, ka një qasje të drejtë për drejtë në rrugën tranzit dhe në kurudhën nacionale të Jazd Sirxhan Bandar Abbas dhe në autostradën e aeroportit të Sirxhanit. Pozita gjeologjike e Sirxhanit në Iran është unike. Shkretë tjera e kripës e Sirxhanit ndodhet 30 km në perëndim të qytetit Sirxhan në provincën Kerman. Gjatësia e kësaj shkretë tjere është rreth 50 km dhe gjerësia e saj në mes është e barabartë me 20 km, ndërsa gjerësia e saj ngushtohet në drejtim të veriut dhe të jugut. Shkretë tjera e kripës e Sirxhanit tani është bërë si një depo e madhe e kripës e tretshme që ka prekur indirekt të gjithë pelgun fushor të Sirxhanit. Kur liqeni i kripës është plot me ujë, ajo duket si një moçal kripe, ndërsa në gjendje të thatë dhe shkretinore, sipërfaqja e moçalit është mbuluar me një shtresë të trashë kripe të zakonshme ushqimore. Moçali i kripës formon një rrip veri perëndimor dhe përfshin një zonë të bukur të gjerë nga perëndimi deri në jug perëndim në fushën e Sirxhanit dhe sekuenca e saj vazhdon me ndërprerje dhe në formë të dobët deri në fushën e Babakut. Përveç veçorive natyrore të qytetit të Sirxhanit, ekzistojnë shumë monumente antike dhe atraksione turistike. Për shembull, mund të përmendim kështjellën e Gurit. Kalaja e Gurit në Sirxhan është një kështjellë e madhe prej Guri dhe është si një fortese e papostur që ka kaluar në përngjarje të panumurta historike. Kalaja e Gurit në minberin e saj të bukur artistik prej Guri, i cili është ndërtuar në vitin 789 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me vitin 1387 në një gur të pathyer, është shumë interesant dhe spektakolar. Kalaja e Gurit në fakt ka qenë kështjella ushtarake e qytetit dhe minberi i tij prej Guri i përket periudhës së sundimit të Sultan Ahmed Mosafari, një nga sundimtarët e dinastisë Al-Muzaffer. Ky minber është ndërtuar prej një guri të pathyer dhe peshon rreth 2 ton. Në këtë kështjell ka shumë monumente ndërtimi, siç janë hambari i shkatëruar dhe shkallët e të bukura prej guri dhe minberin. Kjo kështjell shihet si një gërmadhe madhe në një kodër në jug të qytetit të Sirxhanit. Sirxhani, ashtu si qytetet e tjera të Iranit, ka edhe suvenirët e veta. Një nga suvenirët më të famshëm të Sirxhanit, përveç tapetit të thurur me dorë, është edhe një lloj qilimit që quhet shirgi piç. Ky qilim, i cili është një kombinim i strukturës së tapetit në fushën e qilimit, është një nga shpikjet e artistëve të Sirxhanit që ekspozohet në të gjithë botën. Fësteku, Muskati, Sohani dhe Kavut janë suvenire të tjera të qytetit Sirxhan. Muskati është një ëmbëlsirë shumë e shijshme dhe aromatike si kombinimi një seshtes, gjalpit, sheqerit dhe shafranit që ka shumë reputacion. Muskati i Sirxhanit është unik në llojin e tij. Kavut është i quajtur ndryshe dhe si kuvato, është një lloj pluhuri si kafe që bëhet duke përzier dhe bluar farrat e portulacës oleacea, farën e lirit, farën marule, koriandrën, farë të zezë, kordamom, elb dhe sheqer të mjaftueshëm. Kjo përzierje përgatitet për të forcuar trupin e njerëzit, veçanërisht syt dhe nervat, ndërsa shërbehet edhe për mikpritjen e mysafirëve. Kavut mund të mbahet i thatë ose edhe me ujë të valë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Feja e bukur islame na këshillon dhe na mëson për herë të kemi kujdes të veçantë në edukimin e brezave të rinj për të rritur fëmijë të shëndetshëm në fushën e arsimit. Për këtë arsye, kemi përgatitur dhe një program të cilin do ta ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam.
Në këtë emision do të flasim mbi veprimet që duhen ndërmarrë para lindjes së fëmijës. të nderuar dëgjues, pranoni përshëndetjet tona më të përzemërta. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Arsimimi dhe Edukimi i Fëmijëve në Islam. Në emisionin e kaluar, folëm mbi arsimimin dhe edukimin e fëmijëve nga pikpamja e psikologëve, sociologëve dhe shkencëtarëve të tjerë. Në këtë emision, do të flasim mbi fushat paralindjes së fëmijëve. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Sot, shumica e çifteve të rinj përballen me sfidën e cila ka të bëjë me kohën e duhur dhe më të dobishme për të filluar edukimin e fëmijës. Disa nga ekspertët në lidhje me fillimin e edukimit të fëmijëve besojnë se është mosha 6 deri në 7 vjeç. Disa të tjerë thonë se edukimi duhet të fillojë qysh në lindje dhe disa të tjerë para se ata të lindin. Një psikolog thotë: "E pyetën Hakimin, nga cila kohë duhet të fillojë edukimi i fëmijës?" Hakimi u përgjigj: 20 vjet para lindjes, dhe nëse nuk arrihet rezultat, atëherë ta keni të qartë se duhet filluar atëherë sa më shpejt. Kjo fjali ka të bëjë me atë se prindrit e fëmijës duhet të edukohen 20 vite, në mënyrë që të arrijnë edukimin e fëmijës së tyre ashtu siç duhet. Islami udhëzon edukimin e fëmijës qysh para lindjes së tij dhe parashë fusha të ndryshme për edukimin e tij. Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ehli beitit të tij alaihi salam gjithashtu sugjerojnë se fëmia duhet të edukohet që nga koha kur bashkëshortët vendosin për të martuar me njëri tjetrin. Me zgjedhjen e bashkëshortit formohet paraforsisht mjedisi për krijimin e familjes. Është e qartë se familja luan rolin kryesor në edukimin e fëmijës. Gruaja dhe burri janë shtyllat kryesore të familjes. Dhe ata e kanë për obligim edukimin dhe arsimimin e duhur të fëmijës, si në aspektin mendor, ashtu dhe në atë shpirtëror. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe ehli beiti i atij Hazreti alaihi salam ka thënë se në zgjedhjen e bashkëshortit duhet të veproni me kujdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bashk bini dakord për martesë, sepse zgjedhja e bashkëshortit është shumë e rëndësishme." Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe imamat alaihi salam në lidhje me veten dhe familjen e vet kanë qenë shumë të kujdesshëm, e po ashtu edhe në përzgjedhjen e bashkëshortit. Historia e Fatimes alaiha salam është cituar nga njerëz të ndryshëm, dhe ata kanë thënë se ajo ka qenë shumë e motivuar për të martuar me Hazretin Ali alaihi salam. Zgjedhja e bashkëshortit sipas prizve të pagabueshëm të muslimanëve ndikon në edukimin e fëmijës. Në të kundërtën, mungesa e mirëkuptimit dhe prezenca e konflikteve mes bashkëshortëve ndikon negativisht në edukimin e fëmijëve. Feja islame udhëzon në mirëkuptimin mes bashkëshortëve. Hussein Bashar, një prej shokëve të Imam Rizait alaihi salam, erdhi një ditë dhe e pyeti imamin. Një i afërmi imi erdhi dhe më kërkoi vajzën, por ai është i paedukat. Imami u përgjigj: "Nëse ai është i paedukat, mos e jep vajzën për grua." Në islam, zgjedhja e bashkëshortit ka shumë rëndësi, sepse një gjë e tillë në lidhje me edukimin e fëmijës ka ndikim tepër të madh. Feja islame thotë se edukimi i fëmijës bëhet qysh para lindjes së tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Vërtet ka shumë ndikim ajo që ju i jepni fëmijëve tuaj. Për shembull, është shumë e rëndësishme se në çfarë race dhe etni rritet fëmia." Ai Hazret në lidhje me rëndësinë e zgjedhjes së bashkëshortes për të lidhur martesë thotë: "Është shumë e rëndësishme që të zgjidhni se ku do të vendosni farën tuaj dhe zgjidhni bashkëshorten." Një tjetër metodë e edukimit të fëmijës në kontekstin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam janë marrëdhëniet midis prindërve. Marrëdhëniet e mira midis prindërve ndikojnë në edukimin e mirë të fëmijës, sepse fëmijët veprojnë ashtu siç veprojnë prindërit e tij. Kjo ndikon tek fëmijët, sidomos në kohën kur ata arrin moshën e martesës. besimet morale dhe fetare të çështjeve kryesore ndikojnë në edukimin e fëmijëve. Djemt dhe vajzat para martesës duhet të mundohen që në veten e tyre të rrisin vlera dhe virtytet morale dhe fetare. Studimet tregojnë se besimet fetare, kulturore, familjare dhe shoqërore ndikojnë shumë pozitivisht në edukimin e fëmijëve. Fëmia i cili rritet në një ambient fetar dhe të moralshëm, ai përcjell këto vlera dhe virtyte brez pas brezi. Për të martuar me një grua besimtare dhe të moralshme, porosit edhe profeti i Zotit, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, sipas fjalëve të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, një grua e moralshme, e devotshme dhe e drejtë ndikon në rrugën e prosperitetit dhe të lumturisë së fëmijëve. Virtytet morale ndikojnë në edukimin dhe në arsimimin e fëmijëve. Sipas fesë islame, burrat dhe gratë në jetën familjare është e nevojshme të kenë moral dhe virtyte të larta. Këto janë një nga parimet kryesore për të cilat ka porositur edhe profeti sallallahu alejhi ve sellem. Prindërit të cilët kultivojnë vlerat fetare dhe morale në shtëpinë e tyre, atëherë padyshim se fëmijët e tyre do të jenë të shëndetshëm në çdo aspekt. Miq të dashur, këtu po e përfundojmë emisionin tonë të sotëm. Deri në emisionin e ardhshëm, mirëmbëjtje. Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di." Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjt dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriu, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik,
e krahason me një kafsh katërkëmshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar, është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të të cilve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.